Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia rushwa nchini Afrika Kusini. Karibu nusu ya Afrika Kusini wametoa hongo mwaka 2012 ili kupatiwa huduma muhimu. Kiwango cha kawaida duniani ni 25%. Katika misingi ya viwango vya rushwa, taasisi ya Transparency International imeweka Afrika Kusini katika nafasi sawa na nchi kama Afghanistan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kyrgyzstan. Mwandishi wetu Peter Cox anaripoti kutoka Johannesburg na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika ripoti yake ya mwaka iliyotolewa mwezi huu, Transparency International imegundua kwamba 47% ya wananchi wa Afrika Kusini wamesema wametoa rushwa mwaka 2012. Paul Hoffman, mkurugenzi wa taasisi ya uwajibikaji kusini mwa Afrika, hakushangazwa na hilo.
Corruption thrives when there's an absence of public accountability, where
rushwa inashamiri pale panapokuwepo na mwanya katika uwajibikaji wa umma. Wakati viwango vya uwazi katika utawala vinakosekana, na pale ambapo kuna utamaduni ulioota mizizi wa kutokuhofia kushtakiwa. Na yote haya matatu ni vigezo ambavyo vimejaa Afrika Kusini.
Anasema nchi inapoteza takriban randi bilioni 30 au dola bilioni 3 katika fedha za umma kila mwaka kutokana na rushwa. Kuna habari za mara kwa mara kuhusu rushwa katika habari nchini Afrika Kusini. Rais Jacob Zuma amekuwa kilaumiwa kwa kutumia kiasi cha dola milioni 30 kuboresha usalama katika makazi yake binafsi. Mwaka 2011 mpaka 2012, mkaguzi mkuu aligundua kwamba nusu ya kandarasi za serikali katika jimbo la Free State nchini Afrika Kusini zimetolewa kwa wanasiasa na familia zao. David Lewis, mkurugenzi wa Corruption Watch, taasisi isiyo ya serikali iliyozinduliwa mwaka 2012 nchini Afrika Kusini, anasema kuna ukosefu wa mtizamo.
There is plenty of vulnerability in the system for those who would abuse it.
Kuna hatari katika mfumo kwa wale ambao wanataka kutumia vibaya kuchukua fursa hiyo. Na ni moja ya mambo ambayo tunaanza kuyatambua, ambayo nadhani inafanya kupambana na rushwa iwe vigumu, hasa katika kile sekta ya rasilimali za umma. Kuna aina fulani ya maslahi ambayo wanayatumia wao. Mara nyingine wanaishi kwa kuzitumia wanavyotaka. Kwa hiyo hili ni vigumu kukabiliana nalo.
Transparency International katika utafiti wake imezungumza na watu 1000 nchini Afrika Kusini, ikiwauliza wahojiwa kiwango cha kila taasisi ambayo wanaiona inarushwa kulingana na kiwango cha 1 mpaka 5. 1 ikiwa ni rushwa ya chini na 5 ikiwa rushwa iko juu. Polisi walipata alama za juu katika kiwango cha 4.4. Afrika Kusini wamevipa vyama vya siasa kiwango cha 4.2 na bunge kiwango cha 4 na kiwango cha 4.1 kwa maafisa wa serikali na umma. Corruption Watch inasema matokeo hayo ni sawa na utafiti wake ambao unaonyesha kwa sekta za polisi ndio zenye rushwa iliyokithiri. Lewis anasema haishangazi kwa vile taasisi hizi mbili zina mawasiliano moja kwa moja na umma. Afisa mmoja wa Afrika Kusini amejibu ripoti hiyo kwa kuelezea juhudi mpya mbalimbali za kupambana na rushwa nchini humo. Lindiwe Sisulu, waziri wa huduma za umma na utawala, ametangaza kwamba serikali itaunda taasisi ya kupambana na rushwa na wizara yake itashughulikia kupitishwa kwa sheria zaidi dhidi ya rushwa. Jeshi la polisi la Afrika Kusini limetangaza litazindua kitengo kipya cha kupambana na rushwa, licha kuelezea baadhi ya mashaka yake kuhusu utafiti wa Transparency International. Kwa washawishi kama Paul Hoffman, juhudi hizi zitaweza kufanya kazi kama tu zitapewa nguvu ya kuimarishwa na zinawekwa kando na siasa. Jeshi la polisi la Afrika Kusini litazindua kitengo chake kipya cha kupambana na rushwa katika kipindi cha miezi 6 ijayo.